Oops. Ich habe auch einen Sack hier. Richtig, ja. Nur Tuch, ja, haben wir schon. Ich habe auch noch Tuch. Und ich helfe mir erzählen, dass ich trinke es doch auch schon dann an Unkante Gott. Ich habe vorher. Ja. Ja. Ha? Kriegst du es doch mal. Schon mal dazu. Ich habe einfach ein bisschen Hilfe, ein bisschen mehr. Ich habe nachher ein halbes Thema mit mir gekriegt. Na gut, ich. So genau. Nein, da. Wir kommen heim. Ich frage, was ist der Reis zu Kambodscha? Wir müssen erzählen, ein quer. Ich komme total in den ersten Balk, der ich Lust habe, zu sagen, ein um Kambodscha, Lande. Litt om Nordmisjon sitt arbeid i Kambodsja, og så litt av det jeg selv tenker litt spesielt med meg hjem denne gangen. Og så kommer Monica og Kjell Inge til å komme opp litt etter hvert. Og så Astrid Elisabeth her, som med på tur, og Ellen Marie jo på skole, så hun på Østlandet. Vi starter med Kambodsja. Det greit å ha et lite bakteppe når vi skal snakke om det vi har opplevd i dette landet. Det ligger i Sørøst-Asia, inneklemt mellom Thailand, Laos og Vietnam. Vi var denne gangen i, får se om hvis vi får den til virke, i det området her på grensen opp mot Thailand. Hovedstaden Phnom Penh, der har vi vært før. Nå var det hvor den der lilla en blei av. Nei, nå trykte jeg feil. Her. Og nå starter vi ut i Siem Reap som ligger der. Siem Reap på en måte turisthovedstaden i Kambodsja, og flagget har Angkor Wat, som liksom etter 20 underverk, og et svært tempelområde består av flere tempel. Det ligger i Siem Reap. Det ca. 17 millioner innbyggere i Kambodsja i dag, og de snakker khmer. Det som litt viktig å ha med seg nå når vi går inn i dette, det at det et folk med en historie. Det var et folkemord i dette landet i veldig nær historie. Jeg kan huske selv når jeg var sånn ca. 10 år, at vi så disse hovedskallene og ting, bilder fra det på Dagsrevyen. Det var Pol Pot, som var lederen der. Han fant rett og slett ut i lag med Rød Khmer. De bestemte seg for at dette landet her, vil vi stille tilbake på år null. Altså at vi skal ha et bondesamfunn, og det betydde at det som var av kunnskap, utdanning, folk som faktisk kunne og visste noe, det var faktisk et ganske et land som lå forholdsvis langt fremme i Sørøst-Asia på den tiden. Men de måtte utrydde. Så han brukte ytre ting en så. Hadde du brille, hadde du lyse hud, hadde du mjuke hender, så var det en god nok grunn til at du ikke skulle leve. Og utdanningsinstitusjoner ble på en måte lagt ned og avsluttet. Landet ble satt mange tiår tilbake, og du fikk et folk som var ekstremt traumatisert. Cirka 25% av befolkningen, det et anslag, ble drept under folkemordet fra 75 til 79. Det betyr at i dag så er det en veldig ung befolkning der. Det er cirka 70% er under 30 år. Og økonomien er elendige. Det er et av de fattigste landene i dette området. Og så er det også et land som er veldig korrupt. Og det blir, nå, det fant jeg på FN da, akkurat den, at det blir rangert som det mest korrupte landet etter Nord-Korea. Og korrupsjon et problem, det en kulturting, og det også en ting som en har måttet kjempe litt mot i kirke og menigheter også. Nordmisjon i Kambodsja. Meg og Kjell Inge var på den 8. turen deres nå. Vi var første gang i 2014, og vi har sett enormt mye der nede. Og det lett å trekke fram at vi har sett tegn og under, og ting som kan beskrives som å vandre i apostelens gjerninger. Men etter å ha vært så mange ganger, så kjenner jeg mer og mer på at jeg har en sånn jeg kjenner det når jeg sier det. Jeg har en sånn respekt og beundring for deg som der nede. Jeg hadde absolutt ikke tenkt jeg skulle regne. For det arbeidet som drives der nede, den gjengen som står der. Hvis vi ser på de to her, Syton og Lysom, de har stått i dette arbeidet siden det startet der nede. I 2009 så startet de noe som ble kallet for History Makers, og det navnet så profetisk så det går an å få bli. For de driver altså dormitory, sies det på engelsk, et internat der nede. Så de startet opp selv, kom de til Phnom Penh fra landsbygda. Unge, de gikk på bibelskole, de kom til den svære byen, og de kjente på det å være fremmende i en by der du ikke kjenner noen, og du kommer fra fattige kår. Og de fikk en brand om, vi må starte noe for studenter som kommer fra bygda. Og da var det BE-starten i 2009, de startet i sitt eget hus, eller hus, ett roms leilighet, og startet familie med noen studenter som var kommet til Phnom Penh. Dette vokste i 2010, så ble det fikk de et eget hus der det var 15 gutter først, så ble det et hus til der det var tilsvarende mengde jenter, og så ble disse internater slått sammen til ett, og så er det i en by til. I dag så er det ca. 70 studenter som kommer fra landsbygd, og ca. Halvparten kristne, halvparten ikke kristne. De lever familie. Disse her mor og far. De gir råd, de stiller krav, der regler. De ønsker at disse studentene skal lykkes på skolen, de skal utdanne seg og ta posisjoner i landet. Og de driver med disippelgjørende. De er familie, og de disippelgjør de. Det har vært et kirkevekstprogram som begynte i 2010 med en kjempesliten start. På samme måte som History Makers er en liten start, så startet det med 8 evangelister. Så var det et gjennombrudd. Disse var samlet for å ha en ledertrening. Så er det ungdomsskoleelever som ber om helbredelse over syke pastorer. 7 av 8 ble helbredet. Og de bærer historien og vitner med seg videre. 3 måneder etterpå så er det neste ledersamlingen. Og da er det 110 stykker kommer, for de har hørt at dette her er noe annet, det er noe nytt. Her er Gud virksomme. Og så har dette kirkevoksprogrammet bare blitt kjempestort. I dag er det Agenda 1 som er plattformen. Vi kjenner dette. Vi har vært en del av Agenda 1 selv her, Anne, i lag med IMI, som på en måte har vært de som har gitt oss verktøyet. Og vi har vært i lag med Vigres, vi har vært i lag med mange forskjellige på Agenda 1. Det fungerer likt der nede. Ulike fylker kommer sammen, lederne deler, og de lærer av hverandre. De deler hvor er vi, hvor vil vi, hvordan gjør vi dette. Hvordan får vi gitt Jesus videre? I dag, altså fra 2017, dette gikk også gradvis, men fra 2017 så er dette lederprogrammet i alle 25% provinsene i Kambodsja. Jeg tror det snakker om ca. 2500 ledere som blir opplært. Så har du evangeliserings- og godhetsaksjonen, det er den vi var med på nå. Den startet i 2011. Vi var med og feirte 10-årsjubileum rett før det lukte ned i pandemien. Vi kom hjem fra den noen dager før pandemien slo til. Det har vært en stor event der det har vært 1500 som kommer på de ulike møtene. Nå er den litt nedskalert. Det skal jeg si litt om på slutten. Så er det siste tilskudd, Impuls Kambodsja, startet i 2017. med 150 ungdommer som på en måte treffes. Og så kom pandemien, og da gikk de digitalt via YouTube, og en ca. 5000 til 10000 ungdommer koblet seg på og var med på denne impuls, som fikk en form av talkshow som de kjørte. Og det har blitt gitt ut mye lovsang på Khmer, og det er et stort arbeid. Jeg sa litt om de lokale lederne. Her ser dere på en måte de fleste av de som er i lederskap i dag. Hvis dere ser på han gutten, ja, mannen, han var gutt første gang vi var. Han mannen der, han kom til dette History Maker for å studere. I 2012, han var ingen kristen, og han var heller ikke interessert i å bli en kristen. Så var han med på den aksjonen i 2012 som tolk. Og det er der det skjer noe. For du står og tolker, for han er god i engelsk. Og så tolker du mirakler og under alt som skjer. Han ble slått i bakken av det som skjedde, og reiste tilbake til dormitoriet og måtte ta imot Jesus som sin frelser. Han er en av de som er veldig viktig, altså viktig ressurs inn i dette lederteamet her. Han tok en master i reiseliv og organiserer veldig mye. Det er veldig mye reisevirksomhet og sånn. Han organiserer veldig mye av dette. En gutt, når vi var der i 2014, nå er det en oppreiste mann. Han er altså, han har en ydmykhet, og der kjennetegner alle deg. Jeg kunne sagt akkurat det samme med alle. De har en ydmykhet, en integritet. Vi snakker om et korrupt land. De har en integritet, og de står i dette som en livsstil. Det er 24-7, de lever dette livet. De disippelgjør. Jeg tenker at det er mange av disse fire av de var i han, de er gift, og han og hun. De var og gikk på akta i 2016, og det er de som startet opp impuls i 2017. De ble sendt ut startimpuls. Greit. Da, aksjon 2023, jeg skal ikke være så snakke mye om dette. Vær stille og kjenn at jeg er Gud. Det var det vi startet på før vi reiste på aksjonen. Og så kjenner vi bare at, ok, vi kan ha låge skuldre. Dette handler ikke om oss, det handler om han. Hva han kan gjøre, hva han vil gjøre, og hvordan han vil gjøre det. Den gjengen her, der ser dere Ellen-Marie, søster, store søster, i midten der. Hun var syk den dagen. Jeg hanglet også, vi var forkjølte. Vi var rett og slett bare baranga. Altså, hva er dette på norsk? Utlendinger. Utlendinger. Vi var bare utlendinger. Og vi fikk virkelig erfare, vær stille og kjenne at jeg er Gud. Vi var i tre hus, 27 stykk tok imot Jesus i løpet av de tre husene, og noen ungdommer som ble bedt til frelse, som vi traff ut før en skole. Det eneste vi var trekkplaster. De kom fra nabohus, de kom fra alle. Hun, Manet, som sitter her, hun er en rå evangelist. Hun var egentlig tolken vår, men hun er begge deler. Men andre dag, den dagen var helt ekstrem på det. Dagen etterpå så gikk vi, det virket helt lukket. Med ulike områder. Noen plasser er veldig sterke bånd av buddhisme. Gjennom av de som har det litt bedre. De som kom seg litt lenger. Tjener litt mer. Dette her er fra den samme gjengen som nettopp så bildet av. Her bærs det til frelse. Det var veldig kort da jeg fikk med, for jeg var egentlig ute med noen unger da. Her klippes det rett bånd, det blir det snakket mer om senere. Og så er vi her, og da er det bare en ting jeg vil si. Vitnesbyrdet om hva Jesus gjør, det er det viktigste vi kan fortelle. Jesus gjør ting her i Norge. Jeg vet om folk som blir friske. Jeg har bedt flere ganger folk som blir friske, men en må fortelle det. Og det er en ekstremt opptatt av her. Og det handler ikke om, se, liksom, hva, sant? Det handler om, hva har Gud gjort? Det er det som er i Bibelen nå. Hun med brønnen. Kom og treff han, som fortalte alt om meg. Den damen her, Astrid Elisabeth, du så når hun kom inn. Sånn. Var det noe sånn? Med stokk. Kunne ikke reise seg opp. Så frem på scenen. Spurte om hva Jesus gjorde i hennes liv. Hun ble helbredet i ryggen. troppo sjøl. Stokken heller dara, som var han som sa. Og hun danser. Men det er ikke Gud, altså Gud gjør alltid noe når vi ber. Men alle blir ikke friske. Ikke der heller. Denne gutten her, han kom tidlig på føremiddagen inn på plassen. La meg føttene og kunne ikke snakke. Største problemet han hadde, var at han klødde over hele kroppen. Og vi var mange som var borte om sjåen i løpet av dagen. Og bare for ungdommene spesielt. De var helt nydelige, alle ungdommene. Så jeg hadde sånn omsorg for den gutten. Og så ble vi bare minnet om at smørte han litt, og så ble vi minnet om at han er egentlig bare grovskjeden, for å si det på godt jærsk. Han hadde mistet, jeg vet ikke om det var far eller mor som var død, og den andre hadde forlatt han, og han bodde ikke i bestemor, som ikke var i stand til å ta seg av han. Hun hadde ikke evne eller ressurser til det. Så han, for å få mat for eksempel, så gikk han i alle begravelser som var. Han trillte i begravelser, der fikk han ete. Vasking og stelling, det var der ikke noen som kunne hjelpe han med. Og Heidi Baker sier, love looks like something. Og vi bare kjente at vi skulle vaske denne gutten. Og det var snakk om å gnikke av han, altså. Og ungdommene, det var altså så rørende og så spesielt. Hvis dere ser her, Anne, den omsorgen. Altså, vi hadde noe såpe, vi hadde noe sjampo, vi tok bøtte med vann. Og de hadde omsorg for han lange, lange, lange tider. Og så er det en jeg vet ikke hvor gammel han kan ha vært, han gutten, 18-19 fra Flekkefjord, skulle jeg til seg. Men, og alt dette blir gjort med tolk, men jeg har ingenting uten at han her vil. Så spør han om han pusser tennene på deg. Så nikker han. Han gir beskjed hele veien. Og det er altså her en unge gutt fra Norge som pusser tennene på deg. Du kan se denne her, han er bestelt av strålte. Det er så og han tok imot Jesus. Det var faktisk det viktigste. Denne lille gutten, han ville ta imot Jesus, han nikket, og han ba inni seg når han gjentok et... Nå må jeg gå videre til Monica. Skal du ha denne?
Wow, så mye flotte folk! Oi, til høyre og venstre! Wow! Er det noen som er glad for å være her? Oi! Sånn startet Terje Høyland møtene sine. Han var helt rå, og han fenget dem. Men vi er på Jæren. Hører det? Ja. Skal jeg bare bruke denne her? Ja. Ja, den, ja. Ikke den, bare her. Ja. Akkurat det hadde vi ikke øvd på. Ja. Men for en utrolig reise. Jeg og jentene mine, Ellen Marie og Astrid Elisabeth, har fått vært med på. Det er helt sånn ufatteligt. Ellen Marie sa før vi reiste, eller når vi reiste, eller... Eneste jeg vet om Kambodsja, det er liksom det som Irene, hun har snakket om dette her landet, og vi må gjøre ja, helbredelser, og vet ingenting om det, sier hun. Og, men nå vet vi det, nå vet vi det. Men først har jeg lyst til å fortelle, for jeg har lyst til å reklamere litt. Kjør på og reis. Sånn som jeg startet, så jeg har hatt lyst i mange år, men det har liksom allerede, det har alltid kommet noe i veien. Men når jeg var på lederkonferanse i høst, så var jeg og hørte på noen som var i India, en hele familie. I 20 år hadde de vært. Og de sa, en av tingene var at det er viktig å ha et familieprosjekt. Ha noe i lag. Og da slo tanken i meg, kanskje det er det som jeg skal gjøre. Kanskje det er vi som skal reise. Så jeg reiste hjem til jentene og sa, du, vi skal ikke reise til Kambodsja. Og de sa ja med en gang. Og det passte så godt i deres år med studie og jobb, så det var liksom bare, det bare var lagt til rette. Og Gabriel han fiksa noen penger. For det var, også, det var jo en del. Ja, så det må jo også på plass. Men det er vel verdt ja. Og så har jeg lyst til å fortelle en typisk dag. Vi står opp veldig tidlig, lenge før sola, for det er veldig varmt. Så reiser vi fra hotellet, og så ut til den bygda som der vi har planlagt. Så får vi frokost av det team, og det teamet det fantastisk. Det liksom alltid, de server oss. Veldig bra for en gjeng. Og så ble vi inndelt i grupper, og hver gruppe hadde evangelister med, tolk, oss kvide. Ja. Og så ble vi kjørt med ulike ymse kjøretøy, eller vi gikk til der som vi skulle starte vårt husbesøk da. Og da gikk vi, dette er sånn typisk hus, alt foregår nede, for der er det kaldt, jordgolv, der er liksom kjøkken og stua og alt. Så da var det bare, velkommen inn til oss, finn dere en stein eller en planke å sitte på. Og ja, du ser der er alt mulig inne der. Alle går overalt, hunder og katter og hunds, og de spiser fra der du står og lager mat. Og ja, det er helt, helt forskjellig enn det vi har det. Det er helt sånn ufattelig. Men de er liksom så velkommen inn. Det er ikke sånn, jeg har ikke støvsukt eller kom en annen dag, men det er liksom, det er ikke snakk om det. Inn på jordgolvet, støvet og fælt, vet du. Ja, og noen tok imot Jesus der og da når vi snakket med dem, og noen ble helbredet der og da, og noen plasser var vi ikke helt velkomne, eller de var veldig lukket, sånn som du sa, Linda. Men alle fikk velkommen til å komme på møte senere på dagen. Og møte, ja, det var jo bongas og knallhøy musikk, for da skulle de nå hele bygda. Og de fikk, det var vel verdt å komme, for de fikk utlodning. Alle fikk et lodd hver, og det kom vel med de fattige. Kumerske dans, lovsang og drama fra helste Terje og deg da. Fortelling fra Bibelen da, dramastykket. Så det var mange grunner til å komme, det var sikkert Vegas happening. Og det var mye humor også. Og det er kjekt, og det er veldig viktig. Og til slutt så var det jo invitasjon til å ta imot frelse. Alle som sier ja, ble umiddelbart tatt inn i en huskirke. Og det er jo helt avgjørende, for de kan jo ingenting om. Så de sier jo ja til å bli kjent med Jesus. Og så var det invitasjon til helbredelse. Og hver helbredelse ble feiret med klapping og roping, og noen, sånn som dere så hun damer, hun ble tatt opp på scenen. Ja, det var helt sånn utrolig. Når jeg har gått til forbønn, Judith, jeg har fått forbønn av Judith, og jeg ble helbredet, men tror du jeg sa det til noen? Jeg sa det jo til Judith, og meg, liksom sa. Men jeg skulle jo ha ropt ut at det, ja, jeg kjente at jeg ble helbredet i mine hender. Sånn? Vi har litt å lære av det. Men forbedrene kan jo ikke si noe, for de har taushetsplikt. Men det var jeg som skulle ha ropt ut. Sånn? Nei, det er så utrolig. Det var det, ja. Og så, når vi var ferdig med alt dette, så reiste vi tilbake til hotellet igjen, og så delte vi opplevelsene som vi hadde opplevd, og avklimatiserte oss litt. Så det var en sånn, det er en sånn typisk dag vi hadde i 4 dager. Og så vil jeg fortelle en av mine største opplevelser, men først vil jeg lese fra Bibelen. Jeg har skrevet ned her. For det var akkurat sånn jeg opplevde. Eller ikke akkurat sånn. Det var ikke griset inn i bildet da. Men det var fra Lukas 8, 26-36. Jesus driver ut onde ånder. Så seilte de inn i Gerasenerlandet, som ligger rett overfor Galilea. Da han var steget i land, kom det imot en mann der fra byen. Han var besatt av onde ånder, og i lengre tid hadde han ikke hatt klær på seg. Han bodde ikke i hus, men holdt til i gravene. Han satt i et skrik da han fikk se Jesus. Han falt ned for ham og ropte med høy røst. «Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus? Du, den høyeste Guds sønn, jeg ber deg, pin meg ikke!» For han befalte den urene ånden å fare ut av mannen. I lange tider hadde han hatt tak på dem. Han hadde vært under bevåkning, bundet med lenker og fotjern. Men han hadde sprengt lenkene, og den onde ånden hadde drevet han ut i ørkenen. Jesus spurte ham, «Hva er ditt navn?» Han svarte, «Legion», for mange onde ånder var fart inn i ham. Og de ba ham at han ikke skulle befale dem å fare ned i avgrunnen. Men der i fjellet gikk den store svineflokk og beita. Åndene ba ham at han skulle la dem få fare inn i svinene, og det tillot han de. Da for de onde åndene ut av mannen og inn i svinene, og hele flokken styrta utenfor stupet og ned i sjøen og drukna. Men da gjeterne så det som skjedde, tok de flukten og fortalte det i byen og i bygda omkring. Folk gikk da ut for å se hva som var hendt. De kom til Jesus og fant mannen som de onde åndene var fart ut av. Han satt ved Jesu føtter, påkledd og ved sans og samling, og de ble forferdet. De som hadde sett det, fortalte de hvordan den besatte var blitt frelst. Jeg har alltid prøvd å menneskeliggjort det der med de der onde åndene. Hvordan kan det skje? Jeg kan ikke forestille meg hvordan det der kan være, at det kan være en ond ånd inni oss, og at de kan bli så galne som det. Så jeg har alltid tenkt, nei, hvordan er det egentlig i virkeligheten? Men den tredje dagen min, jeg gikk med Kjell Inge mye, men den dagen var ikke han der. Må se hvor jeg var henne. Da var vi på en barneskole, og Adle, hun var en kristen rektor på den barneskolen der. Så hun samlet alle elevene, og så spurte hun og pastoren i bygda, spurte om jeg kunne, det var så mye onde ånder i kriger og kroger i den skolen der, om jeg kunne mane ut, eller be ut de onde åndene. Ja, det har jeg ikke gjort før, så det kan jeg sikkert. Det var for en oppgave, men det var jo ikke jeg som skulle gjøre det, det var jo Gud. Men det var masse løgntanker som kom, vet du. Så det var, men jeg ble plassert foran, eller ned forbi, en svær buddha-figur, og så foran disse ungene her, og så hadde jeg en tolk. Så da var det bare å sette i gang og be. Men det ser jeg at det er så enkle bønner. Vi trenger ikke noen store bønner, men det er enkle bønner. Og etterpå så ble jeg vist bak skolen, for der var det så mye fæle ting som hadde skjedd, mye ondskap, og om jeg kunne være med og be der. Og noen unge jenter som var besatt av onde ånder, jeg så det ikke, men om jeg kunne be for deg også. Og jeg klippte på bånd, åndebåndet, men så var det en jente der som sto. Og hun sto og grein, og så begynte de å si at hun hadde astma. Og så jeg begynte med, ja, må få litt vann, og må gå i skyggen og være, og få litt space, liksom. Må ikke være så oppinna. Men så nei, det var ikke det. Det var at hun var, hadde fullt av ånde i seg. Ånde. Så jeg måtte be for henne. Så til slutt så ble hun sånn helt hysterisk. Og pastoren han sto og filmet. Så det var jo litt sånn uvant. Og så var det om jeg kunne be for denne. Hun ble mer og mer hysterisk. Og jeg kjente når jeg hadde bedt flere ganger, sier Jesus nå, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre mer, for dette, jeg føler ikke jeg blir hørt. Hva skal jeg gjøre? Og så akkurat som jeg får beskjed om, ta oss og se om hun har bånd rundt magen her. Og så når jeg da løfter opp, og så sier jeg til tolken, har hun bånd rundt magen? Jo, det hadde hun. Og da skulle du sitte. Hun ble helt krakilske, eller ånd og innina ble helt krakilske. Så jeg fikk de til å holde hun, og fikk de til å holde båndet, så jeg fikk klippa. Og da datt hun sammen akkurat en sånn potetsekk. Og så ble hun bare helt rolig. Og så sto jo jeg med åndebåndet i neven, og så fikk jeg bare den reaksjonen. Så jeg heide fra meg, brende, sa jeg, og jeg rista, og jeg grein, og så bare fikk jeg roa meg, og så kom hun og klemte meg, hun her jenta. Og var helt rolig, og hun tok imot Jesus. Vi ba frelsesbønne for henne, og det var så sterkt. Senere på her ser du henne, det er rett etterpå, så kom jeg på at jeg må ta et bilde av henne og ha det til minne. Hun ser hun er helt, men da er hun roet seg, men hun er for gråtte. Her treffer jeg henne senere på dagen, da har hun vært og vittnet på scenen, så traff jeg henne etterpå. Helt rolig. Og da hadde hun fortalt at hun var, det begynte med et tusenbein som hadde bedene, og det var giftigt. Og så tog de foreldrene med til heksadoktor, og hun fikk disse her båndene på, og da ble det enda verre, for da fikk hun disse åndene i seg. Så alle på skolen visste om det, men det visste jo ikke jeg da før jeg nettopp leste det nå, så Terje hadde skrevet om det. Så det var en utrolig opplevelse. Da fikk jeg virkelig se hva dette var med onde ånde. Men det der å kunne gå der på bygda og kunne gi dem smaken av Guds godhet med et smil, et håndtrykk, siden språket ikke var mulig. Det var bare så sterkt. Før så tenkte jeg jo det at, ja, er det så viktig om jeg ber eller fra eller til? En fra eller til med og ber, eller? Ja, det er kjempeviktig. Det har jeg sett. I Jakobs brev 5:16, bekjenn derfor dere synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Rettferdige menneskers bønn har stor kraft og virkning. Nei, det var noe annet. Men jeg kan virkelig anbefale dere å ta turen. Det er gjort noe med meg, og det er gjort noe med oss jenter i familien. Fantastisk flott folk, kumerfolket. Jeg har lært mye av dem. Et fantastisk flott team der borte. Ta dem med i bønn. Det er et kanonstort ansvar de har. Et stort ansvar de har bygd opp et arbeid der borte. Stort ansvar. Og det å ta imot så mange kristne, nye kristne, med få ressurser, det krever. Så jeg skrev til slutt, det jeg har lært mest av alt, i tillegg til å bli mye mer frimodige til å snakke til ikke-kristne, det at det er kraft i bønn, ja, og enkle bønn. Trenger ikke være noe stort. Og at det er virkelig gode og vonde krefter som ønsker å vinne oss. Så vær sikker på hvem du tilhører. En livsforvandlende tur for oss.
Ja, det har vært fantastisk å få vært på tur med Monica og jentene hennes. Jeg har gått en god del med Monica og jentene. Og det er litt sånn, for det er så enkle å ha med å gjøre. Utrolig enkle å ha med å gjøre. Så noe rett har dere gjort i den familien der, det må jeg si. Jeg har jo vært mange turer, og jeg har nok holdt meg litt sånn i utkanten mange ganger av disse turene, og observert litt, og vært litt sånn inni det og litt ut av det. For det er ganske krevende å stå i det. Men på denne turen her så følte jeg at jeg fikk være en god del av det. Jeg fikk være masse i lag med Monica. Vi var på husbesøk. Og jeg skal fortelle noen få historier fra det som jeg fikk være med på. Men det som jeg har lyst til å si, det er jo det at nå hører vi om disse historiene, og så er det første som slår meg, og så sikkert slår dere, det er det at ja, vi hører det skjer der, men skjer det her? For det er litt sånn lett å tenke at ja, vi reiser vekk, og så skal vi se store ting, og så kommer vi hjem til den travle hverdagen. Og jeg ble møtt rett i fleisen av det i går. For i går så våkner jeg, og så har jeg en vanvittig hovedpine. Jeg har slitt med et hoved frem til jeg var 40 år. Så har jeg ikke hatt hodepine på veldig lang tid, jeg har bare litt grann. Men i går så smelte det til. Så da lå jeg og gjør det jeg alltid gjør. Da tar du en kjempedose med tabletter, tar og varmer opp på kluter og ligger der og jobber med deg selv for å komme igjennom det. Og så mens jeg lå der, så plutselig så kommer jo Linda på, men vi kan jo be for deg. Det er jo nærmest sånn at det er jo en sånn edda-bedda. Har du ikke skjønt at det er noe du må gjøre, sant? Så Linda begynte å be for meg. Jeg hadde sjukt kalde hender, kjente jeg, når du la på. Så hvor du hadde hatt de hendene før, det må fuglene vite. Men hun la de på og ba, og så blir jeg litt sånn så kjent at jeg må jo gi henne et lite signal om at det går litt bedre, for du får jo lyst til at det skal gå ut. Så jeg kjente helt sånn i starten at det er ganske likt, men jeg kjente noe skjer. Og så ber hun 1, 2, 3, og så ber hun 4 ganger, og etter den 4. gangen så skjønner jo jeg at hovedpinnen er jo vekke. Men det som er problemet er at jeg tør ikke egentlig si til henne at det er vekke, for når du har hatt hovedpine i en god del timer, så er du sånn, når det forsvinner, så sitter du egentlig i en sånn susen verden. Sa det bare til meg, sant? Så jeg tenkte liksom, hva gjør jeg nå? Så valgte jeg å bare bestemme meg for at jeg står rett opp av sengen, og så går jeg rett inn, og så koker jeg meg et egg og lager en skive. Og i det jeg gjør det, og står opp og går inn, da skjønner jeg, det er jo vekk alt. Jeg bare bestemte meg for at liksom, jeg ikke ligger og dvel ved dette, men hovedpinen var vekke, og jeg ble frisk. Og det er for meg en sånn veldig sånn enkelt eksempel på at vi kan tenke at en knokken fot, det er sykt vondt, men for en som har vondt i hovedet, så har han vondt i hovedet, og da er helbredelse for hodepine viktig. Og hodepinehelbredelser, det er det mye av i Kambodsja. Og jeg tror at de som går rundt med konstant hodepine, synes at det å bli kvitt den, det er en stor helbredelse. Så det var min helbredelse i går. Gud virker her, og han virker egentlig på de tingene vi ikke synes er... Det, på PC-en? Ok. Da er vi tilbake til Kambodsja. Terje Høyland, han er jo internasjonal leder for IMI og har Kambodsja. Han har hatt 71 turer ned til Kambodsja, så han har besøkt IMI og hjelper de i arbeidet. Han er en spesiell person, fordi at han tror jeg klarer å bringe Jesus til folk på en måte som de forstår. For her må vi tenke at det er store kulturforskjeller mellom Norge og Kambodsja, så hvordan gjør du det? Det jeg tror han når frem med er at når han formidler Jesus, så formidler han en, han gir veldig mye av seg selv. Han ligger og sprattler på scenen, og kambodsjanerne ler og ler og ler, men midt i den humoren så tar de imot et budskap. For det at de skjønner det, at men det er jo et eller annet, det er noe jeg må ha tak i her. Og da bare for å ta det, dere er sikkert kjent med det budskapet som jeg synes, men det er jo det der med at Gud gir liv i overflod. Det ser dere her, et bilde på, at han heller jo fra en vannkanne ned i den lille vannkannen, og så renner det over. Det forstår de. Og da er det sånn for dem at finnes det en Gud som kan gi mer enn jeg vil ha? Det vil jeg ha tak i. Så disse bildene her, de er veldig talende for dem. Ser dere? Med enkelt...
Det er ikke livet, det er ikke livet denne akkurat. Livet med noe er ikke prinsen, den tjekk om penge, men kan livet på meg på ånd.
Det er spennende for oss å høre det folk. Så, skal dere si, han mannen der var meg og Monica på husbesøk oss tidligere, og der var det et stengt hus. Der ville de ikke høre så mye på det. Det var 2 i det huset som tok imot Jesus, men veldig mange andre som satt og var veldig skeptisk. Til slutt så tenkte vi at i stedet for oss å snakke så mye om budskapet, så tenkte vi kan be for sykdommer eller for et eller annet de hadde ønske om. Men det ville de heller ikke. Så det var det bare sånn, glem det. Og da ble jeg litt opps på og tenkte tanken av, skal vi løye å se om han der fyren dukker opp på møte igjen som var så stengt? Og det gjør han. Og han ble touchet av det budskapet til Terje om dette her, og kommer frem. Der ser dere jeg sitte. Og han hadde noen vunter og litt sånn, men det første han ville i Lagmos, det var jo at han ville jo ta imot Jesus først, for det var vanneri med disse vuntene, for dette måtte ta imot. Så da skal dere høre meg på min bad English, hvordan du ber til frelse i Kambodsja.
Give me of your good gifts, peace and love.
Ja, du tar det som kommer opp i hovedet ditt og forteller. Det blir litt sånn, men du skjønner jo det at her tar han imot Jesus. Og så ba jeg, han hadde en arm, venstre arm var det. Jeg kjente jo når jeg tok på han, det var sånn potetmelsarm. Så han hadde vondt inn i den. Den ba jeg for, han ble ikke helbredet. Så der har du litt av den kontrasten som vi står i med at du tenker å ta imot Jesus. Det neste steg er jo bare dette, men det er ikke sånn. Vi har ikke fasiten på hvordan Gud jobber. Men sånne synes jeg, for vi kan snakke om de store. Jeg synes jo dette er en stor forvandling og en sånn, hva skjer her? En som i noen timer tidligere ikke vil ha noe med å gjøre, sitter sånn. Så skal vi snakke om han. Det er en litt sånn festlig historie, for det at han, det der, kommer til den, jeg tror, kommer ikke han til dormitorien, til skolen? Ja, men han kommer der til, ikke kristen. Og så velger de på den skolen og tenker at han fyren der, ikke kristen, hva skal vi bruke han til? Jo, han skal få lov å være Jesus i skuespillet vårt. Og det er jo ganske farlig å velge å si at å være Jesus i et skuespill, og så velge å være ikke kristen. Så han spiller Jesus i et skuespill som de har, og gjennom det skuespillet så skjønner jo han at jeg må ta imot Jesus. Så han tar imot Jesus og blir da en vanvittig sånn brennende type. Så historien må ta noen sånn festlige historier, for historien er jo at han da, et år før oss, er han ute på en møteaksjon, så det er en som hører at han er blitt kristen, så tenker han det at siden her er utlodning, så kan jeg jo benytte meg av han og spørre om, kan ikke du bare be for meg om at jeg må vinne i lotteriet? Sånn, vi må jo være litt smart også. Så da ber jo han for en eller annen fyr om at han må vinne i lotteriet, og han vinner i lotteriet. Så da har du jo sånn direkte om at Gud svarer. Så kommer han på årets aksjon, og så er det en som får høre denne historien som sitter i salen om at i fjor så ba han for en som vant i lotteriet. Og da tenkte han, kan ikke du be for meg om at jeg må vinne i lotteriet? Så da tar han fyren der, og så ber han om at han må vinne i lotteriet, og så finner han i lotteriet, han fyren der, vet du. Så derfor så tenker jeg at så konkret tenker de om bønnesvar i Kambodsja om at jeg har så lyst til å vinne i dette lotteriet, kan du be for meg? Og så gjør de det. Så det er litt kult. Og de er ikke feigere enn at de gjør det, og vi hadde jo tenkt at ja, vi ber ikke for sånt. Det er for voldsomt, men det gjør de der. Ganske fine ting de fikk med vaskepulver, fine gryter og ting som de hadde bruk for. Skal vi se. Så skal jeg dra en sånn at jentene til Monika får få seg en opptur. For dette, vi hadde jo litt løye i bussen og litt når vi var i lag. Og det, han Terje, som vi nå snakket om, han blir enkelte ganger veldig touchet av Guds ånd når han står og ber for folk. Og det får noen litt sånn rare uttrykk, synes i hvert fall jeg da. Så når han står der, så sier han, I pray for completely healing in Jesus' name. Woo! Sier han bare. Sant? Og det er noen, ok, hvor kom det fra, sant? Men da er han skikkelig touchet. Men det morsomme der er jo at han står der, og så ber han på engelsk, og så har han en kambodsjansk tolk som skal oversette til kambodsjansk. Så ser du han sier, in Jesus' name, I'll be completely healing. Woo! Sier han, sant? Og så hører du tolken etterpå på khmer, og så woo! Hører du han sitter og tolker. Så de tar jobben sin skikkelig alvorlig på tolkingen. Og dette hadde, kjørte jo vi da litt show i bussen, så vi satt jo også i bussen. Wow, hørte du det? Vi må ha litt moro på deres bekostning. Skal vi se. Så jeg kom til enden av mine visninger, og det er det at når vi var ferdige med aksjonen, så feirer vi. De er flinke til å feire der nede. Så her ser dere hva de har dekket til fest. Kjempefest. Vi hadde altså så mye forskjellige retter som vi fikk spise, og det dekket bare sånn som disse her lokale kan lage. De lager fest. Og vi feirer. Det er nesten litt sånn, så tenker jeg at ja, det er fullt trøkk når vi skal feire det som er årets aksjon og resultater. Det tror jeg var mitt.
Da skal jeg bare ha en pitteliten avslutning. Det er virkelig grunn til å feire mye her nede. Og vi som var med fra Norge, vi veldig privilegierte, veldig heldige. Og du kan lure på hvorfor reiser vi gang etter gang etter gang. Og da tenker jeg at først og fremst reiser jeg for å lære. Jeg reiser ikke der fordi jeg tenker at vi kommer fra Vesten og vi hele ved. Jeg tenker at jeg veldig lite av ved i denne sammenhengen her. Så vi reiser for å få med dere hjem. Jeg husker i 2014 så handlet det om at du følte nesten at du var der, det var det som bilden bruker, der illen var. Og det bare sånn, vi må dra den. Tenk deg olympiaden når de springer med denne her fakkelen, som skal rundt og skal tennes. Vi kjenner litt på det, at vi der for å lære. Og så ser vi jo mer og mer at vi der for å inspirere. For jeg lurer jo av og til på, ok, all verden kan jeg bidra med her. Altså, de har jo på en måte... De har forstått så mye, kjenner. Eller ikke om det handler om forståelse, men de har så mye. Men de kjempetydelige på at det så viktig at dere kommer. Dere inspirer, altså dere hjelper dere, vi står sammen. Og nå var vi 38 i år. Det nedskalert. Det var ca. 400-500 på hvert møte, og sånn vil det være fremover. Det handler om at det noen lokale kirker her. Både som skal drifte det, men også ta vare på disse nye kristne. De blir sett rett i huskyrket, det tror jeg ikke ble sagt. Sa du det? Ok, da var jeg en liten glitch der. Da skal jeg ikke si det. Der var folk med fra sentralt Nordmisjon i år. Det har det vært mange ganger. Generalsekretær var med, huset på kommunikasjon var med, eiset på skoleutvikling var med. Og han, generalsekretæren, skrev det som må være i apostelens gjerninger. Og hadde ikke sett mye av dette før, og han har nok sett en del. 479 voksne, 279 ungdommer, 199 unger tog imot Jesus, blir satt i huskyrket og får begynne å lære. Nå starter første steg. Så tenker vi nå at det gjerne noen som sitter og kjenner på, liksom sånn, gjerne har du lyst på en respons, eller kjenner at det en bevegelse i deg. Vi skal nå gå over i forbønn, og Anne Berit, Monica Kjellinge og meg, vi vil be for hvem det måtte være og hvor lenge som helst, tenker jeg. Vi har i hvert fall gode tid. Jeg liker veldig godt å ha gode tid. Så derfor så tenker vi at vi inviterer igjen spesielt hvis det noen som kjenner at jeg vet ikke dette jeg må ha tag i. Jeg har behov for å bare kjenne at jeg er sikker på at jeg har Jesus i mitt hjerte. Jeg har lyst å be og bare invitere Jesus inn, og be om tilgivelse for mine synder, og invitere han inn, og begynne å bare gå på den der veien som handler om at det herifra og videre så skjer det noe nytt. Så hvis det noen her som vet at det, vet du hva? Jeg trenger den der sikkerheten, jeg trenger å vete. Jeg trenger å vete at jeg Jesus sin. Og det kan være at det for første gang, eller det kan være at du har behov for å bare bekrefte, du min Jesus. Jeg vil følge deg. Jeg vil at du skal få være herre i mitt liv. Og så det den andre tingen, dette med å be. Hvis det noen som syke, hvis det noen som faktisk har vondt, eller kjenner at det ting jeg trenger å bare få forbønn for, så Jesus en helbredende Gud. Og nå har vi bedt om kunnskapsord her på forhånd, og vi blir minnet om at hvis det noen som sliter med angst, så det tid for å bare tenke, nei, vet du hva, dette gir jeg til Jesus. Vi stoler på at han en god Gud som vil gi bare gode gaver. Og så mer trenger vi ikke. Det handler ikke om hvem som ber, som jeg har veldig låge skuldre. Jeg kjenner ikke, hvis ingenting skjer, ja, det på hans regning. Og så tenker jeg,